teille kaikille. Meitä on nyt tosiaan vähän vähemmän täällä näköjään paikalla, mutta siitäkin huolimatta Herran avulla tai hänen kanssaan niin saadaan varmasti hyvä kokous pitää. Ja olette oikein sydämellisesti tervetulleita ihan jok ikinen. Ja aloitellaan meidän vapahtajamme Jeesuksen nimessä. Ja etsitään tämmöinen laulu kuin 165 hengellistä laulukirjasta. Ja meillä ei tänään ole säestäjää paikalla, niin Börje siinä ehkä aloittelee, niin sitten me hypätään siihen kyytiin nopeasti. 165. Rukoillaan ja pyydetään siunausta, että hän saa olla meidän kanssamme, hän joka on meidät pelastanut ja on seurakunnan asettanut meidän Herramme Jeesus Kristus. Jos saan pyytää teitä nousemaan ylös vielä. Ja tuolla lähetyskodilla tosiaan on nuorten leiri vielä menossa kello 18 tai kello 6 asti. Ja siellä on opettajana ollut, tai on vielä, Markus Sainio. Ja muistetaan noita nuoria vielä myös ja myös Markus veljiä, että Herra saa siellä olla väkevästi mukana myös ja täyttää nuoria pyhällä hengellä, sillä Markus Sainio on sellainen, häntä on armoitettu myös tuolla Pyhän Hengen alueella ja että siellä saisi syntyä semmoista suurta Hengen täyteyttä. Joo, taivaallinen Isä, Herra, me tahdotaan ylistää ja kiittää sinua, Herra, tästä päivästä, tästä sunnuntaipäivästä, jonka meille olet suonut, Herra. Kiitos siitä, että me saadaan tällä kokoonpanolla, tällä porukalla olla, Herra, koolla tässä seurakunnassa, jossa sinä, Herra, Jeesus Kristus, saat olla tai olet päänä. Kiitos, Herra, siitä, että tänään saadaan siunata ennen kaikkea Ryynäsen Mattia. Kiitos siitä, että sinä olet antanut sanasi hänen sydämelleen. Ja kiitos siitä, että sinä Pyhän Hengen kautta oikein elävöität sen sanan. Ja Herra, annat siitä ja jaat siitä, Herra, meille kaikille niin, että voidaan Herra, tänään jälleen todeta, että sinä olet, Herra, ruokkinut omaa kansaasi. Kiitos siitä, että siunaat myös tuolla lähetyskodilla nuoria, kaikkia, ketkä siellä on. Siunaat myös niitä, jotka siellä palvelee keittiössä. Ja siellä oli tämä Alajärveltä tämä veli, jonka nimeä en muista, mutta Herra, siunaa häntäkin. Hän on tullut sinne palvelemaan myös kaikessa yleismiesasioissa. Herra, kiitos siitä, että sinä siunaat kaikkia, Herra, jotka tahtovat palvella sinua. Kiitos siitä, että tässä kokouksessa myös, Herra, sä tahdot tosiaan koskettaa meitä. Ja kiitos, Herra, siitä, että me saadaan pyytää, että sun sanasi saa olla, Herra, elävänä meidän keskellämme. Ja laulut, joita laulamme, niin anna niiden myös sytyttää, Herra, meitä itse kutakin, Jeesus. Kiitos siitä, että pelastus, jonka sinä oot, Herra, hankkinut, niin se on suuri ja arvollinen ja arvokas, ja Herra, sitten se, että me saadaan, Herra, se ottaa, tai ollaan saatu ottaa se vastaan, niin se on myös, Herra, sinun suurta armoasi. Rakkauttasi, Herra, meitä jokaista kohtaa. Herra, me kiitämme ja ylistämme sinua. Kiitämme ja ylistämme sinua, Herra. Kiitos siitä, että Pyhän Henkesi kautta olet, Herra, läsnä tänään täällä, Herra. Kiitos siitä, että puhut, Herra. Halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos, 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 Herra. Kiitos, Herra. Jos joku haluaa korottaa äänensä rukoukseen, niin ole hyvä. Taivaallinen Isä. Jeesus. Amen. Amen, amen. Kiitos, että sinut. Halleluja, halleluja. Amen. Joo, halleluja. Halleluja. Amen. Ja kiitos, 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 kiitos. Halleluja, halleluja, halleluja. Haluaako joku vielä korottaa äänensä ylistykseen ja kiitokseen? Amen. Joo, amen. Kiitos, kiitos, kiitos.
Halleluja.
Joo, amen, amen. Aamen, aamen. Joo, istukaa, olkaa hyvät. 164 laulu tähän. Ja hienoa näin. Niin, ja me saatiin, tai siellä kastettiin henkilö, joka oli uskoon tullut ja tahtoi seurata tai lähteä seuraamaan Jeesusta myös kasteen kautta. Kiitos Herralle siitä. Ensi viikolla tiistaina kello 10 aamurukous, keskiviikkona kello 18 sanarukous ja ylistys. Uusitalon Kimmo siellä, jos Herra suo. Ja viikon päästä sunnuntaina kello 11 päiväkokous, jossa on Martti ja Raili Ahvenlampi Alajärveltä. Ja jos ette vielä vakuuttuneet, niin voin kertoa, että Martti on minun enoni. Niin, no niin, heti tuli sitten semmoista suurempaa. No joo, ei. Tulkaa mukaan suurella joukolla. Sitten vielä maininta kahden viikon päähän, sunnuntai 37. kello 16. Pihakokous tuolla tuolla takapihalla, musiikkia, todistuksia ja grillimakkaraa. Ja tietenkin säävarauksella, että jos vettä tulee ihan niin kuin mahdottomasti, niin sitten tullaan sisälle. Siinä oli nuo. Ja vielä maininta sitten Jees-lehteä ja Hyvä Sanoma-lehteä löytyy. Pitäisi olla tuolla eteisessä. Eteisen pöydällä, jos ei ole, niin haetaan lisää. Niitä saa ottaa ja lukea ja jakaa eteenpäin. Täältä psalmista haluaisin lukea pienen pätkän. Psalmi 69 ja 22. Ja 22. jae. He panivat koiruohoa ruokaani ja juottivat hapanviiniä janooni. Ja mä muistan, että yleensä aina sanotaan, että Jesaja, tervetuloa myös teille. Hienoa nähdä. Joo. Että Jesajassa on aina, ja niin kuin tietenkin on, siellä on vanhan testamentin puolelta kerrotaan Jeesuksesta, Messiaasta, uhrikaritsasta. Ja onhan tämän psalmin, tai psalmit lukenut monta kertaa läpi, ja kyllä se on tässäkin, niin kuin olen ympyröinyt sen, mutta jotenkin se ei vaan niin kuin aina tule mieleen, että kuningas Daavid kertoi tässä myös Jeesuksesta, Kristuksesta, Messiasta, joka oli tulossa. He panivat koiruohan ruokaani ja juottivat hapan viiniä janooni. Ja sitten haluan lukea täältä Markuksen evankeliumista. Se on varmasti kaikissa. En katsonut muuten sitä, mutta luku 15. Ja tuolta luetaan vähän pitempi pätkä 19 eteenpäin. He löivät häntä ruokokepillä päähän, sylkivät hänen päälleen ja laskeutuen polvilleen kumarsivat häntä. Kun he olivat häntä pilkanneet, he riisuivat häneltä purppuraviitan, pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa ja veivät ristiin naulittavaksi. Sotilaat pakottivat erään ohikulkijan, joka oli tulossa pellolta, kantamaan Jeesuksen ristiä. Mies oli kyreneläinen Simon, Aleksandroksen ja Ruufuksen isä. He veivät Jeesuksen paikkaan, jonka nimi on Golgata, käännettynä pääkallon paikka, ja antoivat hänelle juotavaksi mirhalla sekoitettua viiniä, mutta hän ei ottanut sitä. Sitten he ristiinnaulitsivat hänet ja jakoivat keskenään hänen vaatteensa heittäen niistä arpaa, mitä kukin saisi. Oli kolmas tunti, kun he ristiinnaulitsivat hänet. Hänen yläpuolelleen oli kirjoitettuna hänen tuomionsa syy, juutalaisten kuningas. Hänen lisäkseen he ristiinnaulitsivat kaksi rosvoa, toinen hänen oikealle, toinen vasemmalle puolelleen. Näin toteutuu kirjoitus, joka sanoo, hänet luettiin pahantekijöiden joukkoon. Ohikulkijat pilkkasivat häntä ja sanoivat päätään nyökyttäen, voi sinua, joka hajoitat temppelin ja kolmessa päivässä rakennat sen uudestaan. Pelasta itsesi ja astu alas ristiltä. Samoin ylipapit ja kirjanoppineet puhuivat toisilleen häntä pilkaten. Muita hän on auttanut, itseään hän ei voi auttaa. Astukoon nyt Kristus, Israelin kuningas, alas ristiltä, että me sen näkisimme ja uskoisimme. Myös ne, jotka oli ristiinnaulittu hänen kanssaan, herjasivat häntä. Kuudella tunnilla tuli pimeys yli koko maan. Sitä kesti 9 tuntiin asti. 9 tunnilla Jeesus huusi kovalla äänellä, Elohi, Elohi, lema sabaktaani. Se on käännettynä, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Sen kuullessaan muutamat lähellä seisovat sanoivat, kuulkaa, hän huutaa Eliaa. Joku juoksi täyttämään sienen hapanviinillä, pani sen ruokosauvan päähän, antoi hänen juoda ja sanoi, saapa nähdä, tuleeko Elia ottamaan hänet alas. Mutta Jeesus huusi kovalla äänellä ja antoi henkensä. Silloin temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti. Sadan päällikkö, joka seisoi häntä vastapäätä ja näki, miten hän antoi henkensä, sanoi, tämä mies oli todellakin Jumalan poika. Siinä oli meille tuttu paikka, varmasti meille kaikille, ja siinä kerrotaan, kuinka Jeesus tuomittiin, naulittiin ristille minun ja sinun koko maailman syntivelka laitettiin hänen päälleen, tai synnit laitettiin hänen päälleen, ja Isä Jumalakin joutui ikään kuin hylkäämään hänet. Ja siinä tarjottiin Jeesukselle juotavaa. Näin mä oon kuullut, että se ei ole oikein kunnon juotavaa, sillä se oli hapan viiniä ja hän kantoi meidän syntimme ja hän oli se uhri, jonka isä suunnitteli alusta asti. Ja Jeesus maksoi omalla hengellään, omalla verellään sen syntivelan. Ja me saadaan tänä päivänä, ja kuka tahansa ihminen saa uskoa Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainosyntyisen poikaan, ja sitä kautta ikään kuin lunastaa. Me varmaan kaikki ollaan kuultu vertaus siitä, että kuinka junaa pitää ostaa lippu. Ja laulettiin tuossa, kuinka kerran kohdataan, niin ikään kuin siihen junaan meillä on lippu. Se ei ole sillä lailla rahaa maksanut, mutta se on silti hirmuisen arvokas lippu sinulle ja minulle. Me ollaan saatu armosta ottaa vastaan se usko, jolla saadaan uskoa evankeliumiin. Se ilosanoma, joka vaikka se tässä tuuaan aika raakasti, mutta se on niin kuin se on ollut. Ja Jumalan rakkaus on kohdannut meitä ja edelleen se saa viedä meitä eteenpäin. Kiitos Herralle, että Jeesus antoi henkensä. Häntä ei sinänsä tapettu, hän antoi henkensä. Hän kuoli meidän puolestamme, mutta hän oli syytön uhrikaritsa, ottaen sinun ja minun synnit päälleen. Kuolema ei voinut häntä pidätellä, vaan hän nousi ylös ja niin kuin tiedämme, hän on tänä päivänä isän oikealla puolella ja rukoilee sinun ja minun puolesta. Kiitos siitä Herralle. Me lauletaan laulu tähän väliin ja jos olet varannut jotain uhrilahjaa mukaan, niin se kerätään tämän laulun aikana sitten. Onko Börjellä semmoinen laulu, mikä olisi mieleinen, kun mulla ei ole nyt enää näiden kahden lisäksi? 329. Joo. Joka Herran tuntee, voimallinen on. 329 ja sitten tämän laulun jälkeen ja uhrilahjan jälkeen, niin Ryynäsen Matti sitten on hyvinkin tervetullut tänne. Herra Jeesus, kiitos siitä, että Jeesus, sun nimessä, Herra, me saadaan oikein yhdessä todeta, että sinä olet sanonut, että sinä rakastat iloista antajaa. Herra, me tahdomme pyytää, että siunaat, Herra, jokaista iloista antajaa. Kiitos siitä, että nuo varat saavat koitua, Herra, tämän seurakunnan parhaaksi. Kiitos, Jeesus, siitä, että siunaat, Herra, meidän seurakuntaamme niin, että me olemme, Herra, myös taloudellisesti valmiina, Herra, tämän maailman haasteisiin ja Herra, evankeliumin haasteisiinkin vielä. Että me saadaan yhdessä oikein, Herra, iloita, me saadaan yhdessä kiittää sinua. Että sinä pidät, Herra, huolen näistä maallisista asioista, mutta sinä, Herra, pidät huolen myös kaikista näistä hengellistä asioista. Ne kuuluvat ikään kuin yhteen, mutta Herra, kiitos siitä, että sä, Herra, johdatat edelleen tätä seurakuntaa. Johdatat, Herra, niin, että sinun hyvä tahtosi saa toteutua. Niin, että, Herra, sinä saat oikein ilmestyä tämän seurakunnan keskellä. Uudella tavalla, Herra, niin, että me saadaan uudistua sinun henkesi kautta, Herra. Kiitos siitä, että siunat jokaista. Siunaa, Herra, Matti veljeä, kun hän tulee julistamaan, Herra, sinun sanaasi. Jeesuksen nimessä. Amen. 329 ja uhrilahja ja sen jälkeen sitten Matti Ryynä.
armoa ja rauhaa kaikille. Ja tänäänkin näyttää olevan aika hyvä ilma. Toivotaan, että tulee sitä vesisadetta vihdoin viimein. Lauloimme tässä laulussa 165. Usein täällä korpiretkellämme taivas peittyy pilvihin. Mutta taiston päättyessä lepoon saamme saalemiin. Erikoisesti tämä muistutti minua siitä, kuinka me olemme vajavaisia ja kaikille viruksille ja sellaisille alttiita, niin kuin nytkin meikäläiseen iski flunssa. Tai en tiedä, onko se flunssa, mutta niin nuha niin, että ja äänikin tahtoo olla vähän sen hakusassa, mutta toivotaan, että pärjätään tässä. Minua on puhutellut eräs asia, joka täällä sitten, kun luen tästä pätkän, olen tältä Raamatusta kirjoittanut suoraan tähän mun muistiinpanoihin. Johanneksen evankeliumin 17. luku sieltä ensimmäisestä jakeesta aina 26. asti. Puhuttuaan tämän, Jeesus kohotti katseensa kohti taivasta ja sanoi, Isä, hetki on tullut, kirkasta poikasi, että poikasi kirkastaisi sinut. Sinä olit uskonut hänen valtaansa kaikki ihmiset, jotta hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka olet hänelle antanut. Iankaikkinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan tosi Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen, jonka sinä olet lähettänyt. Jeesus puhuu tässä ikään kuin toisesta henkilöstä, mutta sitten hän tässä hyppää tämän lähettänyt sanan jälkeen. Minä olen kirkastanut sinut maan päällä täyttämällä sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväksi. Ja nyt Isä, kirkasta sinä minut luonasi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun rinnallasi ennen kuin maailma oli olemassa. Te, jotka olitte viime keskiviikkona täällä sanarukous- ja ylistystilaisuudessa, muistatte, kun luin sananlaskujen 8. luvun, ja siellä kerrottiin tästä viisaudesta. Salomo oli saanut Herralta varmasti käskyn, ja profeetallisesti hän puhui siitä viisaudesta, joka sitten kun oikein tarkasti katsotaan, niin koskee Jeesusta. Tuo viisaus oli Jeesus. Ja tässä hän ikään kuin viittaa niihin samoihin sanoihin, mitä siellä mainittiin psalmien 8. luvussa. Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut luonasi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun rinnallasi. Ennen kuin maailma oli olemassa, ennen kuin oli mitään tehty, ei ollut maata eikä mantua. Isän rinnalla oli poika. No niin, jatketaan. Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka annoit minulle maailmasta. Tässähän tarkoittaa näitä opetuslapsia, jotka olivat siinä hänen ympärillään. He olivat sinun. Tämä koskee sitä, tai tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset alun perin on Jumalan. koska Jumala loi ihmiset, mutta sitten saatana tuli ja varasti. Ja sinä annoit heidät minulle, ja he ovat noudattaneet sinun sanaasi. Nyt he tietävät, että kaikki, minkä olet antanut minulle, on sinulta. Sillä minä olen antanut heille ne sanat, jotka sinä annoit minulle. He ovat ottaneet ne vastaan ja tietävät varmasti, että minä olen lähtenyt sinun luotasi ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Minä rukoilen heidän puolestaan. Maailman puolesta minä en rukoile, vaan niiden, jotka sinä olet antanut minulle, sillä he ovat sinun. Myöhemmin vähän lisää tästä. Kaikki, mikä on minun, on sinun, ja mikä on sinun, on minun. Ja minut on kirkastettu heissä. Minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa. Ja minä tulen sinun luoksesi, pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka olet antanut minulle. Siinä viitataan nyt niihin moniin nimiin, joita Jeesuksella oli, Immanuel, Jumala meidän kanssamme, Messias, tuleva kuningas ja monia muita. Varjelin heitä sinun nimessäsi, jonka olet antanut minulle. Minä suojelin heitä, eikä heistä joutunut hukkaan yksikään paitsi se kadotuksen lapsi, jotta Raamatun sana toteutuisi. Niin Juudas joutui hukkaan. Hän ei, vaikka katui, kuitenkaan tehnyt parannusta. Hänellä olisi ollut mahdollisuus, mutta niin hän oli synkistynyt ja vihollisen valtaan täysin joutunut niin, että hän ei ymmärtänyt tehdä parannusta. Nyt minä tulen sinun luoksesi ja puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, jotta minun iloni olisi täydellisenä heissä. Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään ole maailmasta. Voimme sanoa, että jos koska, niin tänä päivänä vihataan niitä, jotka uskovat Jeesukseen. Miljoonittain, satoja miljoonia on ihan viime vuosien aikoina joutuneet marttyyrikuolemaan. Ja ennen kaikkea juuri islamistisissa maissa ja myöskin siellä, missä ateismi vaikuttaa, vihataan niin paljon ja kiduretaan, että monet menettävät henkensä. Mutta heidän palkkansa on suuri. Halleluja. En rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahasta. He eivät ole maailmasta niin kuin en minäkään ole maailmasta. Pyhitä heidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Tämä on se sana, joka on totuus. Niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan. Siellähän sanotaan, että niin tuli käsky mennä kaikkeen maailmaan ja saarnata evankeliumia kaikille luotuille. ja joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mutta joka ei usko, se on tuomittu. Minä pyhitän itseni heidän tähdensä, että hekin olisivat pyhitettyjä totuudessa. Mutta minä en rukoile ainoastaan heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Rukoilen, että hekin olisivat yhtä meissä, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Tässä paikassa voimme sanoa, että olemme hypänneet sieltä Jeesuksen ajasta, siitä hetkestä, kun hän siellä opetuslasten kanssa oli ja puhui ja rukoili, mutta nyt tämä ulottuu meidän päiviimme saakka. Minä en rukoile ainoastaan nyt niiden ympärillä olevien, vaan nyt parin tuhannen vuoden aikana, kun on evankeliumi levinnyt, kulkenut suusta suuhun ja saavuttanut myöskin meidät. Siellä on meillä esirukoilija rukoilemassa. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, minä olen antanut heille, jotta he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Minä heissä ja sinä minussa, jotta he olisivat täydellisesti yhtä ja maailma tietäisi, että sinä olet lähettänyt minut ja rakastanut heitä niin kuin sinä olet rakastanut minua. Isä, minä tahdon, että myös nämä, jotka olet minulle antanut, olisivat kanssani siellä, missä minä olen. Ajatelkaa, mikä rukous. Ja näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua ennen maailman perustamista. Vanhurskas Isä, maailma ei ole tuntenut sinua, mutta minä tunnen sinut. Ja nämä ovat saaneet tietää, että sinä olet minut lähettänyt. Minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi. Ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet rakastanut minua, olisi heissä ja minä olisin heissä. Tarkoittaa meitä. Halleluja. Siellä jakeessa 9 sanottiin, että maailman puolesta minä en rukoile, vaan niiden, jotka sinä olet antanut minulle, sillä he ovat sinun. Kysymys, miksi Jeesus ei rukoillut maailman puolesta? Se on askarruttanut minua ja oikeastaan vaivannut niin paljon, että ryhdyin sitten vähän tutkimaan. Ja siksi olen tässä nyt sitten tuomassa tätä esille. Vaikka tässä Johannes 3.16 sanotaan, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, siis maailmaa rakastanut, että hän antoi ainosyntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Toisaalta vastaus kysymykseen löytyy juuri lukemastani sanan paikasta, nimittäin Johannes 3.16, kun siellä sanotaan, joka häneen uskoo. sitten Jeesus alkaa rukoilemaan heidän puolestaan, meidän puolestamme. Mutta se, että niin kuinka ihmiset pääsevät siihen tilanteeseen, että saavat kipinän siitä, että niin Jeesukseen täytyy uskoa pelastuakseen. Sen tähden Jeesus lähetti ne 12 opetuslasta ja käski mennä kaikkeen maailmaan. Ja rukoili sitten, että kun he julistavat tätä sanomaa, niin siellä otetaan vastaan. Ja niin ketju menee eteenpäin ja on mennyt aina meidän päivimme saakka. Sillä siis ratkaiseva tekijä oli usko. Jeesus tuossa vaiheessa keskittyi opetuslapsiinsa ja rukoili heidän puolestaan, mutta Jeesus jatkaa rukoustaan ja jakeessa 20 hän rukoilee näin. Mutta minä en rukoile ainoastaan heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Rukoilen, että hekin olisivat yhtä meissä, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Roomalaiskirjan 8.34 sanoo, kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on kuollut, onpa hänet vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Kimmo taisi äsken mainita jo tästä. Siellä Jeesus kantaa rukousta, keskustelee Isän kanssa. Varmaankin siellä mainitaan, että niin, anna tuon Matinkin onnistua. Tuomaan se sanoma, joka on annettu meille vietäväksi eteenpäin. Minkälaista rukousta Jumala kuulee? Katsotaanpas, mitä psalmien kirjoittaja on tallentanut psalmissa 50, 7. jakeessa ja sitten 14. jakeesta aina 23. saakka. Tässä psalmin kirjoittaja on saanut sellaisen profeetallisen aiheen ja sanoman Isältä taivaasta. Ja siinä ikään kuin Jumala puhuu. Kuule kansani, kun minä puhun. Israel, minä todistan sinua vastaan. Minä olen Jumala, sinun Jumalasi. Siis Jumala itse puhuu tässä psalmin kirjoittajan kautta. Asaf oli tämän psalmin kirjoittaja. Jakeesta 14. Uhraa kiitosta Jumalalle ja täytä lupauksesi korkeimmalle. On myöskin mainittu jossakin, että niin kiitos uhri on myöskin kiitosta ja rukousta. Huuda minua avuksesi ahdistuksen päivänä. Kun tullaan siihen tilanteeseen, että on ahdistus ja halutaan huutaa Jumalan puoleen, on saatu kipinä evankeliumista, joka on edellytys siihen, että tiedämme huutaa häntä puoleemme. Ja lupaus on siinä, minä vapautan sinut ja sinä olet kunnioittava minua. Tai 16. Mutta jumalattomalle Jumala sanoo, Mikä sinä olet kertomaan minun säädöksistäni ja ottamaan liittoni huulillesi? Sinähän vihaat minua. Anteeksi, sinähän vihaat nuhtelua ja heidät minun sanani selkäsi taakse. Jos näet varkaan, sinä miellyt häneen ja aviorikkojien kanssa sinä pidät yhtä. Sinä päästät suusi puhumaan pahaa ja kielesi punomaan petosta. Sinä istut ja puhut veljäsi vastaan. Sinä panettelet äitisi poikaa. Näitä olet tehnyt ja minä olen ollut vaiti. Luuletko sinä, että minä olen ollut sinun kaltaisesi? Minä nuhtelen sinua ja asetan nämä silmiesi eteen. Ymmärtäkää tämä te, jotka unohdatte Jumalan, etten raatelisi teitä eikä olisi pelastajaa. Joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa minua. Joka pitää huolen vaelluksestaan, se saa nähdä pelastuksen, jonka Jumala antaa. Näin siis psalmissa 50. Myöskin sananlaskuissa sanotaan näin, sananlaskut 15, 8 ja 9. Jumalattomien uhrit ovat Herralle iljetys. Mutta oikeamielisten rukoukset ovat hänelle mieluisia. Ja 9. Jumalattoman tie on Herralle iljetys, mutta vanhurskauteen pyrkivää hän rakastaa. Muistuu mieleeni erään henkilön sanonneen, kun hän oli lähtössä tanssiaisiin, että hän otti peukalopaikkoja Raamatusta, että luvataanko siellä hyvää tuuria ja niin edelleen. Kyllä täytyy sanoa, että tällainenkin menettely on Jumalalle iljetys. Kimmo mainitsi puheessaan ehtoolliskokouksessa 2.7. ristillä olleista ryöväreistä ja heidän rukouksistaan. Kyllä tavallaanhan se oli rukous tällä, joka ensin puhui. Toinen sanoi, etkö sinä ole Kristus, auta itseäsi ja meitä. Hänen rukouksensa oli vähän sellainen herjaava, johon toinen ryöväri moitti. Tien häntä sanoi, etkö sinä etes pelkää Jumalaa, vaikka kärsit samaa rangaistusta. Me tosin kärsimme oikeudenmukaisesti, sillä me saamme, mitä tekomme ansaitsevat. Mutta tämä ei ole tehnyt mitään pahaa. Mutta sitten tämä ryöväri rukoillen esitti Jeesukselle pyynnön. Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Hänellä täytyy olla jostain tietoa Jeesuksesta, josta oli apua hänelle tässä kriittisessä hetkessä. Ja Jeesus vastasi hänelle. Totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa. Nyt ei puhuta Abrahamin helmasta, niin kuin Jeesus, kun siellä puhui rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta. Vaan kun Jeesus kuoli ristillä, Raamattu kertoo, että hän meni sinne alas tuonelaan ja toi vankeja saaliinaan. Siellä oli Abraham ja Abrahamin helma ja kaikki ne, jotka olivat hänen kanssaan, heidät siirrettiin paratiisiin. Ja nyt, sitten kun tämä ryöväri sillä ristillä kuolee, hän siirtyy Jeesuksen kanssa sinne paratiisiin. Ja paratiisi on se paikka, jossa tänä päivänä pyhät odottavat näitä viimeisiä tapahtumia. Tämän ryövärin rukous oli Jeesukselle mieleen, ja hän sai myöskin mieleisen vastauksen. Kiitos Jumalalle. Siirrymme nyt vähän toisenlaiseen teemaan, kuitenkin Jeesuksen opetuksiin ja lupauksiin. Johannes 13:34. Uuden käskyn minä annan teille. Mikä se on? Aamen. Matti on lukenut sanaa. Rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Rakastakaa tekin toisianne. Sillä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Koskee meitä. Vaikka ei naamataulu niin miellytäkään, ehkä jossakin tilanteessa, mutta meidän on rakastettava toisia.
Aamen.
Jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni, ja minä rukoilen Isää, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, sillä se ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teissä. Sitten siirrymme jakaiseen 25. Tämän minä olen puhunut teille ollessani teidän luonanne. Mutta puolustaja, pyhä henki, jonka Isä lähettää minun nimessäni, opettaa teille kaiken ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen teille sanonut. Sitten jatkamme jakeeseen 16 lukuun, jakeeseen 5. Nyt minä menen lähettäjäni luo. Eikä kukaan teistä kysy minulta, minne sinä menet. Murhe täyttää sydämenne, koska olen tämän sanonut teille, mutta minä sanon teille totuuden. Teille on hyväksi, että minä menen pois. Ellen mene pois, ei puolustaja tule luoksenne. Mutta mentyäni pois, huomatkaa, minä lähetän hänet luoksenne. Jeesuksen täytyi mennä sinne Isän luo, ja hän lähettää sitten puolustajan meille. Kun hän tulee, hän osoittaa maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska ihmiset eivät usko minuun. ihan näyttää siltä, että se suurin synti on juuri se, että ei uskota Jeesukseen, pelastajaan ja vapahtajaan. Kaikki muut karmeat teot ovat seurausta, epäuskosta, hylkäämisestä. Vaan uskauden, koska minä menen Isän luo, ettekä enää näe minua, ja tuomioon. Siis tuomio on jo olemassa, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Minulla on teille vielä paljon sanottavaa, mutta te ette nyt voi ottaa sitä vastaan. Mutta kun totuuden henki tulee, hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Hän ei puhu omia ajatuksiaan, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja hän ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille. Kaikki, mitä Isällä on, on minun. Siksi minä sanon, että hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille. Kärsittyään ristin kuoleman ja ylösnoustuaan Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen, jotka olivat lukittujen ovien takana. Jeesus sanoi heille, rauha teille. Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin minäkin lähetän teidät. Tämän sanottuaan hän puhalsi heitä kohti ja sanoi heille, ottakaa vastaan pyhä henki, joiden synnit te annatte anteeksi. Niille ne ovat anteeksi annetut. Joiden synnit te pidätätte, niille ne on pidätetyt. Ajatelkaa, mikä valta. Opetuslapsilla oli. Se koskee myöskin meitä tänä päivänä. Että täytyy varoa, mitä puhuu. Mutta myöskin olla rakastava niitä kohtaan, jotka tarvitsevat syntien anteeksi saamista ja anovat sitä. Meillä on vastuu. Kiitoskin mun tästä. Menemme nyt apostolien tekojen ensimmäiseen lukuun ja jakeeseen 4. Kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, hän käski heitä sanoen, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa sitä, minkä Isä on luvannut ja minkä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhässä hengessä pian näiden päivien jälkeen. Raamatun käännöksessä 1776 ja myöskin 1933-38 käyttävät ilmaisua kastetaan pyhällä hengellä. Mutta tässä Raamattu kansalle pyhässä hengessä. En osaa selittää sitä sen kummemmin. Mutta jotenkin tuota vanhempaa käännöstä pitäisin parempana. Mutta opetuslapset olivat vahvasti maankamaralla ja odottivat, että Jeesus ottaa vallan roomalaisilta ja perustaa itsenäisen Israelin valtion ja ottaa kuninkuuden ja siksi he kysyivät Jeesukselta, Herra, tänä aikana kun sinä palautat ennalleen Israelin valtakunnan? Siellä oltiin tosiaan maankamaralla. Ajateltiin, että koskahan se. He uskoivat, että tämä on Messias. Niin onko se nyt se aika? Onko tämä se aika? Jeesus vastaa heille. Ei teidän asianne ole tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä on oman valtansa nojalla asettanut. Mutta kuulkaa nyt sitten jatkoa. Mutta te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa, että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Siinä oli lupaus, käsky opetuslapsille. Ja sitten, tämän sanottuaan, Jeesus otettiin ylös isän luo. Siitä oli kulunut 10 päivää, kun tapahtui seuraavaa. Apostolien teot 2. Ensin luen ensimmäistä jakeesta 21 ja sitten 37-42. Hasun näköisiä Raamatun merkkejä täällä. Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä tuli taivaasta humaus niin kuin olisi käynyt raju tuulen puuska, ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja laskeutuivat heidän itse kunkin päälle, ja he täyttyivät kaikki pyhällä hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Jerusalemissa asui juutalaisia, Jumalaa pelkääviä miehiä kaikista kansoista, mitä taivaan alla on. Kun tämä ääni kuului, koolle tuli paljon väkeä. Ja ihmiset joutuivat ymmälle, sillä kukin kuuli puhuttavan omaa kieltään. Siellä oli kielten sekoitus ja melkoista murinaa ja surinaa ja selvääkin kieltä. He olivat hämmästyksissään ja sanoivat ihmetelle, eikö nuo kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin omaa kieltämme sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet? Me parthialaiset, medialaiset ja eelamilaiset ja me, jotka asumme Mesopotamiassa, Juudeassa, Kappadokiassa, Pontoksessa ja Aasiassa, Frygiassa, Pamfyliassa, Egyptissä ja Kyrenen puoleisen Liibyan alueella. Me täällä oleskelevat roomalaiset, juutalaiset ja käännynnäiset, kreettalaiset ja arabialaiset, me kaikki kuulemme heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suurista teoista. Hyvät oli aiheet. He olivat kaikki hämmästyksissään, eivätkä tienneet, mitä ajatella. Ja he kyselivät toisiltaan, mitä tämä oikein on. Mutta jokut sanovat ivaten, jaa, he ovat täynnä makeaa viiniä. Silloin Pietari astui esiin niiden 11 kanssa, korotti äänensä ja puhui heille. Juutalaiset miehet ja te kaikki, jotka asutte Jerusalemissa, tulkoon tämä teille tiettäväksi. Kuulkaa, mitä sanon. Eivät nämä ole juovuksissa niin kuin te luulette. Onhan nyt vasta 3. tunti, eli kello 9 suurin piirtein, tai saapumassa 9. Vaan tämä on sitä, mistä on puhuttu profeetta Joelin kautta. Jo, mitähän mä nyt sanoisin, Joeli varmasti 500-600 vuotta ennen Jeesuksen tuloa tänne aikaan oli jo puhunut. Viimeisinä päivinä on tapahtuvaa, sanoi Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaisenne näkevät näkyjä ja vanhuksenne uneksivat unia. Myös palvelijoitteni ja palvelijattarenne päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni. Ja he profeetoivat. Minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä. Verta, tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuuvereksi ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja loistava. Ja viimeinen jae on erittäin hyvä. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Hyvät lupaukset. Ja sitten jatketaan 37 jakeesta. Tämän kuullessaan he saivat piston sydämeensä. Nyt tässä oli Pietari puhunut pitkän matkaa, jatkanut, mutta siitä voitte itse lukea kotona kaikessa rauhassa. Mutta tämä Pietarin puhe vaikutti sen, että kun ne kuulivat, tuli pisto sinne sisimpään. He sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tehdä? Siis evankeliumin julistus avaa ihmisten mieliä. Siellä alkaa tuntemaan, että elämäni tähän asti ei ole ollut ihan oikein. Mitä pitäisi tehdä? Pietari, mitä meidän pitäisi tehdä? Pietari vastaa. Kääntykää ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Sillä teille tämä lupaus kuuluu ja teidän lapsillenne ja kaikille, jotka ovat kaukana, ketä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Monilla muillakin sanoilla hän todisti vakuuttavasti ja hän kehoitti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä kierrosta sukupolvesta. Ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksessa. Tässä tapahtui se, minkä Jeesus oli luvannut opetuslapsilleen, kun hän puhui pyhästä hengestä. Nykyisin puhutaan, että kun tullaan uskoon, saadaan pyhä henki ja jotenkin muutenkin selitetään ja ilmaistaan vähän väheksyen tapaa, jota ennen käytettiin, kun rukoiltiin henkikastetta odottavien puolesta. Kyllä ne opetuslapset olivat uskossa jo ennen helluntaita, sanohan Raamattu apostolien teot 1 ja 14. He kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa yhdessä naisten kanssa sekä Jeesuksen äidin Marian Jeesuksen veljen kanssa. Ei uskomattomat paljonkaan rukoile ainakaan tosissaan. Kun on väitetty, että kun uudesti syntyy, niin sitten tulee pyhä henki, mutta oma kokemukseni pyhällä hengellä täyttymisestä on varmasti kertomisen arvoinen. Olen joskus sen tältä paikalta kertonutkin, mutta kertaukseksi. Se oli 19. päivä heinäkuuta, kun olimme sisareni ja nuoremman veljeni kanssa. Se oli perjantai-ilta lähteneet telttakokoukseen. Minun uskon elämäni ei siinä vaiheessa ollut oikein niin kuin olisi pitänyt olla, mutta kuitenkin vanhempaa sisarta totellen lähdimme sitten mukaan. Ja siellä telttakokouksen jälkeen sitten nämä, jotka olivat puhuja vastuussa, ei kun taisi olla joku sisar, joka siellä otti yhteyttä mun tähän vanhempaan sisareen, ja niin menimme sitten lähellä olevaan sinne erääseen asuntoon, ja siellä annoimme elämämme oikein niin kuin uudelleen Jeesukselle, ja päätettiin sitten tästä vesikastetilaisuudessa, joka oli sitten 28. päivä samaa kuuta. Ja siinä innossa sitten noin 2 viikon päästä huomattiin, että Polvijärvellä on hyvät telttajuhlat. Ja niinpä sitten pyöräiltiin yli, mitähän siitä on, melkein 50 kilometriä sinne Polvijärvelle sieltä mun kotoa. Ja siellä sitten kokousten välissä eräs täti tuli juttelemaan ja kyselemään kuulumisia, että mistä päin sitä ollaan kotoisin. Ja niin siinä sitten kerrottiin, ja minä sitten siinä toin esille sen, että niin minä haluaisin täyttyä pyhällä hengellä. Ja tämä täti sanoi, että no keskustellaanpa sitten kun ennen illan kokousta, kun puhujat tulee paikalle. Ja niin tapahtuikin sitten, ja hän vei asian eteenpäin, ja siinä sitten mentiin tämän puhujan kanssa siellä, kun oli teltta, niin teltassa tämä puhuja lavaa, niin sen taakse siellä oli tilaa polvistua rukoukseen, ja tämä vanha tuttu Herran palvelija on joskus käynyt täälläkin, Eino Lindström, rukoili sitten. Ja kun niin hän sitten käski, että kiitä, kiitä, kiitä. Ja nyt on tästä vähän niin kuin pilkatenkin puhuttu, että niin ennen vanhaan käskettiin kiittää ja kiittää ja kiittää ja kiittää. Ja mutta se toimii. Amen. Veli ohjeisti tapahtumaa ja käski minun kiittää. Jatkuvasti kiitä, kiitä. Minä kiitin ja kiitin. Mitään ei tapahtunut. Niin ajattelin, olenko niin huono ja syntinen, ettei pyhä henki voi tulla sisimpääni. Nämä ajatukset olivat rehellisiä. Ne kuultiin taivaassa. Samalla kun tätä ajattelin, huomasin, että se minun kiitokseni muuttui ensiksi sanaksi kata. Ja sitten takka, 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 takka. Eli ruotsalainen kiitos. En ollut kuullutkaan sitä ja ymmärtänyt, eihän siellä kukaan ruotsia puhunut. Halleluja. Vasta vuosia myöhemmin huomasin puhuneeni ruotsin sanoja. Ja sitten muutamien takkasanojen jälkeen oikein ryöppysi vieraita sanoja ja nuoren pojan ääni nousi oikein valsettiin. Oli kuin sata kieli olisi visertänyt ja laulanut. Uskon edelleenkin, että henkikaste kuuluu uskoon tulleelle niin kuin olemme Raamatusta lukeneet, omakohtaisesti kokeneet. Vielä tänäkin päivänä tämä lupaus kuuluu meille. Ja sitä tulee oikein halata, rukoilla ja ottaa vaikka nämä vanhat konstit käyttöön. Mutta ennen kaikkea se vilpitön halu täyttyä. Ja tämä tärkeys myöskin näkyy apostolien teon 19. luku 1-7, kun Apollos oli Korintissa. Paavali kulki yläseutujen läpi ja tuli alas Efesokseen. Siellä hän tapasi muutamia opetuslapsia ja kysyi heiltä, saitteko pyhän hengen, kun tulitte uskoon? He vastasivat, että emme ole edes kuulleet pyhästä hengestä. Hän kysyi, millä kasteella teidät sitten on kastettu? He vastasivat, Johanneksen kasteella. Niin Paavali sanoi, Johannes kastoi parannuksen kasteella ja kehoitti kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, nimittäin Jeesukseen. Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Siis tulee kastaa oikealla kasteella, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, silloin kun se ymmärretään. Pieni lapsi ei sitä ymmärrä. Mutta kun on Jeesuksen ottanut vastaan, siihen kuuluu kaste. Jeesuksen ei olisi tarvinnut itse mennä kasteella. Mutta koska hän on tie, totuus ja elämä, hän näytti, mistä se tie alkaa. Ja monessa paikassa sanotaan, että tehkää parannus. Siitä alkaa tie ja sitten kasteelle. Ja sen jälkeen henkikaste. Tosin siellä Korneliuksen kodissa pikkusen meni sekaisin, mutta se on pyhän hengen työtä. Ja Pietari sanoi, että ei kai voi estää näitä kastamasta, jotka ovat saaneet pyhän hengen ennen kastelemen. Siis voi tapahtua näinkin, mutta tavallisin tie, en tiedä onko muulloin tapahtunut muuta kuin sillä Korneliuksen kodissa, mutta tavallinen tie on se, että parannuksen teko, kaste ja Pyhän Hengen täyteys, niin kuin näille opetuslapsillekin, kun he siellä olivat, niin kuin luin pyhien kanssa rukouksissa yhdessä, he eivät olleet vielä silloin täyttyneet Pyhällä Hengellä, vaan he odottivat. Ja kun he olivat yhdessä sitten koolla helluntaipäivänä, niin silloin se tapahtui. Amen. Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, Pyhä Henki tuli heidän päälleen ja he puhuivat kielillä ja profeetoivat. Heitä kaikkiaan oli noin 12 miestä. Aivan niin kuin se Eino Lindström pani kätensä minun päälleni ja minä kiitin ja kiitin ja kiitin ja niin minä täytyin Pyhällä Hengellä. Pyhän Hengen kaste kuuluu kaikille, jotka ovat uudesti syntyneet ja uskovat Jeesukseen. Vielä tänäkin päivänä sitä tulisi halata ja tavoitella. Aika rientää. Paavali puhuu hengellisistä lahjoista, käyttää myöskin nimitystä armolahjat. Tämä löytyy ensimmäinen korintolaiskirje 12. luvusta. Luen ensimmäisestä 11. ja lopuksi sitten jae 31. Mitä tulee hengellisiin lahjoihin, veljet, tarkoittaa myöskin sisaria. En tahdo teidän olevan niistä tietämättömiä. Tehän tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin harhaan johdettuina mykkien epäjumalien luo. Siksi teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano, Jeesus on kirottu. Kukaan ei myöskään voi sanoa, Jeesus on Herra, muuten kuin Pyhässä Hengessä. Armolahjoja on erilaisia, mutta henki on sama. Myös palvelutehtäviä on erilaisia, mutta Herra on sama. Voimavaikutuksia on erilaisia, mutta Jumala, joka kaiken kaikissa vaikuttaa, on sama. Hän antaa hengen ilmetä itse kussakin yhteiseksi hyödyksi. Niinpä toinen saa hengen kautta viisauden sanat, toinen saman hengen vaikutuksesta tiedon sanat, toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas parantamisen armolahjat samassa hengessä. Toinen saa lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen henkien erottamisen lahjan, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, joka jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Tavoitelkaa innokkaasti parhaimpia armolahjoja. Ja vielä minä osoitan teille verrattoman tien. Siinä on sitten tämä rakkauden luku seuraavana. Ja Herra Jeesus, kiitos tästä hetkestä. Herra, olen tuonut sen esille, minkä olet sydämelleni laskenut. On ollut tilanteita, olen saanut miettiä, ajatella, Herra, auta, että olen voinut sinun tahtosi mukaan tuoda sen esille. Ja Herra, anna kaiken tämän vaikuttaa. Herra, vaikuta niin, että ne, jotka eivät ole vielä saaneet henkikastetta, heille tulee jano, heille tulee halu täyttyä sillä hengellä, jonka sinä lupasit, Jumalan kolmannella persoonalla, niin että se olisi meissä, johdattaisi meitä, vahvistaisi meitä, muistuttaisi meitä sinun sanastasi. Herra, kiitos kaikista lupauksistasi. Kiitos, että jäät siunaamaan meitä jokaista. Amen.
Herralle tästä sanasta ja kiitos Matti sinulle. Se oli hyvää ja vankkaa Herran sanaa. Muistan vielä itse nuorena tuolla nuorten illassa, niin muistan elävästi semmoisen profetian, että avatkaa suunne, niin minä täytän sen. Ja sitten siellä jotkut saivat täyttyä pyhällä hengellä. Nyt lauletaan tähän loppuun yksi laulu, jossa on pyytää teitä oikein nousemaan ylös, sillä tämä laulu on 4-5-3. Tämä yleensä lauletaan leirillä. Ei itse asiassa tämä koko, vaan se alkaa tuosta ristilipun täällä laulaen nostamme. Kunniaksi kuninkaan. Saamme kunnioittaa Herraa myös vaikka näin, että olemme seisaltaan. Ja jos joku kokee vielä, että sä haluat, että sun puolesta rukoillaan, niin siihen olemme tietenkin valmiina. Voit tulla tuonne penkille tai tähän penkille ja rukoillaan sun puolesta. Muuten niin päätetään kokous sitten tähän lauluun ja saamme toivottaa itse kullekin oikein runsasta Jumalan siunausta tälle loppusunnuntaipäivälle Joo, 4-5-3.